Waluwa bana babiri bafide mu kidiba ku kyalo Mbale mu Town Council EMPG. Abaana Remigio Kasule ne Joseph Mayanja hawakaba bavuddeyo nga bagenze kusamba mupiira. Ate ku kisaawe gye bafudde ne bagenda okuwuga tebaakomyewo. Ayogera polisi mu kitundu kino Lydia Tumushabe agambye nti kidiba kino kyali kyasimwa mu musenyu naye ne kisigalawo.
Kino kyabadde Embale Cell mu Mpigi Town Council, Mpigi District, nga saawa 12. Era poliisi bagitegezezzaako nga saawa emu n'ekubira ab'obukugu okujja emirambo mu mazzi. Abatuuze tebaabadde na bugumiikiriza, abagenze mu maaso ne bajjayo emirambo era ne bagitwala. Enkola yaffe nga poliisi bwe tuba tumaze okugyayo emirambo eyo, tugitwala mu ggwanika okugyekebejja. Kubanga tomanya oba bano abaana basoose kubatta ne babasuula mu mazzi oba baaguddemu bugwi, so tuba tulina okumanya ekituufu.